Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 7-сентябрь дүйшөмбү Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бул жарым сааттык программабызда сиздер Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исаков менен маекти.
Азыр биздин партиялашта айтып калды Исмаил Исаков, анда биз өзүбүзчө чыгайлы. Ошол идеяларды көптөр ишке ашпай калды. Кээлери көз жумурду, кээлерине вообще мындай башкача мамиле кылып коюшту. Мына ошол негизинде бирге барайлык деп чыкканбыз да.
Жана советтик доордо Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген Турдакун Усабалиевге арналган эскерүүлөрдү угаласыздар.
Кенектик доору жөн эле келбейт да. Ошонун камчысын чапкан жергиликтүү төбөлдөр дагы болду да. Тарыхта өтө калыс айтышыбыз керек.
Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, адегенде болсо адаттагыдай эле назарыңыздарда акыркы кабарлар. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан,
рахмат. Айнура, саламатсызбы? Мигранттардын агымы Германияны алдагы жылдары өзгөртөт. Мындай эскертүүнүн немес канцлери Ангела Меркель бүгүн Берлиндеги басма сөз жыйында жасады. Ал эми вице канцлер Сигмар Габриел:
На клар шаффен вир in diesem Jahr 800.000 Flüchtlinge aufzunehmen, unterzubringen, auch zu integrieren.
Ова биз быйыл 800.000 качкынды кабыл алып, интеграциялай алабыз, бирок бул узак мөөнөттө жыл сайын кайтадан ал болсо да айдан ачык. Биз Европанын качкындар боюнча башка саясатына муктажбыз. Германия, Австрия, Швеция эле качкындарды эң көп санда кабыл ала албайт, деди немес жетекчилери. Бул сөздөрдү ушул дем алыш күндөрү жеңилдетилген эрежелерден улам 20,000 мигрант Австрия чегарасын кесип Германияны көздөй өтө алды деп эсептелип жаткандан кийин айтты. Меркелдин өкмөтү коалициясы мигранттарга жардам көргөзүү иштери үчүн 6 миллиард евро ажыратууну макулдашты. Абдырлыкта Француз президенти Франсуа Олландтын билдиргенине караганда, Еврокомиссиясы билимдүү өлкөлөрү 120,000 качкынды милдеттүү түрдө бөлүп алышы боюнча сунуштарды даярдап жатат. Ага ылайык Франциянын үлүшүнө 24,000 качкын тиет. Кыргызстанда ички иштер министрлиги саясий партияларды шайлоо штабтарынын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Бул тууралуу Азаттыкка ИИМдин баспасөз өкүлү Бакыт Сейитов кабарлады.
Сурамасабыз, ошол баардык штабтарын, имараттарын өздөрү да коопсуз жагынан көзөмөлгө алса, видео байкоолорду орнотсо, эшик терезелерин решетка кылса, бюджет кызматкерлерин камтырса, акча каражаттарын банкага кармаса, документтерин деп атабыз.
Деди Сейитов өткөн жумада Атамекен партиясынын Бишкектеги кеңсесин белгисиз кишилер тоноп кеткен. Үгүт иштери башталгандан бери Борбордо, Чүй, Ош, Ысык-Көл жана Жалал Абад облустарынын аймагында шайлоого байланыштуу 7 чатак катталды. Алар боюнча милиция учурда иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Тажикстанда козголоңчу генералды издөө иштери улантылууда. Коргоо министринин мурдагы орун басары Абдулхалим Назарсаданы жана анын жан жөкөлдөрүн издөө иштери Борбор Душамбеден 150 чакырымдай чыгыштагы Рамит капчыгайында жүрүлдү. Тажик ички иштер министрлиги билдиргендей, Назарсадан жанын адамдары 4-сентябрдагы кол салуудан кийин дал ушул капчыгайды көздөй катышкан. Душамбе жананын чет жакасындагы Багдад районунда өткөн жума күнү милиция бекетине салган кол салуудан жана андан кийин катышуулардан 26 адам, анын ичинде 9 милиция кызматкери мерт болду. Президент Эмомали Рахмондун кечеги билдирүүсүнө караганда чабуулду Ислам мамлекети тобунун көз караштарын бөлүшкөн согушкерлер жасашкан. Тажик бийликтери кол салууну уюштур деп айтып жаткан генерал Назарсада 90-жылдары мурдагы бириккен тажик оппозициясынын мүчөсү болгон. Тажикстанда кырдаалдан улам кыргыз тажик чек арасын кайтаруу күчөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматы билдирүүдө. АКШнын Кыргызстандагы жаңы элчи кызматына киришип жатат. Элчи Шейли Голдни бүгүн тышкы иштер министринин орун басары Эмил Кайкиевдин кабыл алуусунда болду. Министрликтин маалымат кызматы кабарлагандай, анда элчи Шейлинин грамотасынын көчүрмөсүн тапшырды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык маселелери талкууланды. Эми америкалык элчинин ишеним грамотасын президент Алмазбек Атамбаев кабыл алышы керек. Анын убактысы азырынча белгисиз. Быйыл июлда Кыргызстан АКШ жардам көргөзүү программаларынын алкагында алынып келингени жүк товарлар жана ага тартылган кызматкерлер үчүн жеңилдиктер каралган эки тараптуу келишимди бир тараптуу түрдө денонсациялаган эле. Бул расмий Бишкектин АКШ юноклары боюнча соттолуп абакта отурган укук коргоочу Азимжан Аскаровго сыйлык ыйгарышына жооп чарасы болгон. Вашингтон Бишкектин ал чечимине өкүнүч билдирген. Kazak Prezidenti Nazarbayev hükümetin benzin bağısını erkin koya veriyor çeçimin koldu. Kazak Prezidenti Akmol Oblusun kıdır uçunda benzin bağısının ölçüsünü ekonomikana mıyzam diye atacağına Kazak hükümetin bağını teskiden başlattığı çeçimin koldu. Bu turalı Celiktü Tengri News agentliği bildirdi. Nazarbayev'in aytımında eğer hükümet bağını teskiden başlatmasa Kazakistan'da benzin tankısları yer almak. Kazakistan'ın hükümeti benzinin ayı 92-94 markalarının bağısına emin memleketi teskü bol boy turgandığın ötkün cuma günü cerilegan hükümeti öz seçimin uluptuk aşa tengenin kursu erkin koya verilgenine baylanıştırgan bolçu. Uçurda Almatı'nın Maygoçi caylarında A92-94 markasındaki benzinin 1 litri 125-129 tengeden satılığıda Kazak hükümetinin birinci vice premieri Bakıtcan Sağıntayev'in bildirgenine karaganda burada Kazakistan Orusya'dan benzinin 1 litrin 97 tengeden alıp Kayra ülke içinde 108 tengeden сатып келген Айнура.
Рахмат улан алым кулулу сунуш кылган жана башка кабарларды кененирээк сиздер Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосу парламенттик шайлоону утурулай жарышка катышкан партия лидерлеринин маек уюштурууну улантууда. Бул жолу Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исаков шайлоого карата даярдыктар өзүмчө болуп жогорку кеңешке депутат болуп келген социал-демократтар партиясы менен айрылыш жолго түшкөнү себептерин, партиялык тизмедеги талапкерлердин тандалышы, партиянын саясий каржылык дарамети туурасында айтып берди. Маекти кабарчыбыз Айзада Касмалиева уюштурду. Эскерте кетсек, Азаттык саясий партиясы менен Азаттык радиосунун эч кандай байланышы жок.
Саламатсызбы? Мен эскерте кетейин, бул Азаттык партиясынын азаттык уналгысына эч кандай тиешеси жок. Алгачкы суроомду жолдосом, мына Азаттык партиясы борбордук шайлоо комиссиясы тизмелерди каттоо боюнча мыйзам бузду деп 1 май райондук сотуна кайрылган. Сиздердин партия ошол борбордук шайлоо комиссиясынын тизмелерди каттоо чечимин жокко чыгарууну жана шайлоо мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө 25 күнгө сөз болуп атат да. Айтсаңыздар, бул шайлоо мөөнөтүн жылдыруу же болбосо чечимди жокко чыгаруу сиздерге эмне пайда берет? Же болбосо сиздер шайлоого жакшы даярдан албай калгандыктан ушундай дооматтарды же коюп жатасыздарбы?
Биздин партиянын эң негизги максаты бул мыйзамдуулук. 61-ci биренинин 3-ci бөлүгүндө шайлоо кодексинде жазылган тизме бергенден тартып 10 күндүн ичинде булар же бар же жок деп чечим чыгарыш керек болчу. Тилекке каршы биз 13 күндөн кийин алдык 3-ci сентябрда 4-ндө агитационный иштер кетет болчу. Булар 3 күн мыйзамды бузуу жолдор менен бизге беришти. Ошол эле биренинин 6-ci бөлүгүндө жазылып калган. Эгерде ошондой убагында берилбесе 25 күнгө жылдырылат деп. Мына ошол биз мыйзамдуулукту ыйык тутайлык деп атайын сотко бердик. 25 күн тилекке каршы 1-ci май соту четке какты. Эгерде мыйзамдуулукту биз өзүбүз 1-ci күндөн тартып одону бузуп алсак, анан кийинчи кайтылып коёюн, кийин келгенден кийин кантип алар мыйзамдуулукту туттабыз деп айта алат? Бири айта албайт. Ошентип 1-ci күндөн тартып Кыргызстанда шайлоо туура эмес башталды.
Мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот? Жогорку инстанциядагы сотко кайрыласыздарбы же кандай?
Азыр биз саясий кеңешти аны чечип атабыз. Бирок эми ушул сот менен эле алек болбой, биз дагы шайлоо башталгандан тартып өзүбүздүн үгүт иштерди жүргүзөлүк параллелдүү деп туруп чечтик. Биз эртеңден тартып мындай чоң жогулушуларды өткөрө баштайбыз.
Анда кайра эле көздү жумуп коюп мыйзам бузуу менен болсо дагы кете берет турбайсыздарбы?
Жок, эми мындай да, атайын элдин баардыгын даярдап койгондон кийин, съезди өткөргөндөн кийин, бардык партиялар үгүт ишин жүргүзгөндөн биз эки тарап менен кетип атабыз. Биринчи тарабыбыз сот аркылуу чечип алайлык деп, экинчи тарап үгүт иши менен жүрүп алек болайлык деп.
Кийинки суроо бул партияны азыр ким каржылап жатат деген суроо да. Анткени маалымат каражаттарында ошол Азаттык партиясы бул Акматбек Келдибековдун долбоору коррупцияга айыпталып жаткан мурдагы жогорку кеңештин төрагасы Келдибеков азыркы учурда дагы ошол шайлоого бараткан партияны каржылап жатат деген сөздөр бар да. Бул канчалык чын?
Эмне үчүн Келдибеков эле айтылып жүрөт? Себеп дегенде Келдибековдун коргоп жүргөн атуулдар, адвокат болгондор биздин партияда. Азимбекбек Назаров, анын жанагы коргоо комитетин баштаган Мамбетчин Сабылов, коомдук адвокат болгон Бөдөш Мамырова жана башкалар. Мына ошолордун бизге келгенден кийин алардын баардыгы айтып атат, демек мунун артында эле Келдибеков турат деп. Эми каржылоо маселе боюнча тизмеге кирген депутаттар өздөрүнүн мыйзам чегинде салымын кошту. Андан башка бизди жакшы бизди мына колдогон жарандарыбыз бизге жардам берди. Ошол негизинде тизме бар. Ким кандай жардам салым берди?
Демек сиз так кесе айта аласыз, Акматбек Келдибековдун эч кандай тиешеси жок, каржы тизмесинде дагы анын эч кандай фамилиясы жок.
Каржыдан анын фамилиясы жок. Бирок кайтылып коет. Ошол адвокаттары тияка жүргөндөн кийин алдагы өзүнчө моралдык жакта мындай элин айтып, жолдоштору мүмкүн айтып жардам берип аткандардын биз анын ал өз эрки да. Ошондуктан ал тараптан жардам берген жок деп биз айта албайбыз.
Шайлоого аттанган ошол партиялардын тизмеси туурасында сүйлөшө турган болсок, ар кандай сөздөр азыр айтылып жатат. Айрым партиялардын тизмесинде капчыгы калыңдар чогулганы туурасында айтылып атат. Ошол эле алардын арасында криминалдык дүйнөгө байланышы барлар кирип калганы, Бакиевдин учурундагы атка минерлердин кайра эле келип калганы жөнүндө дагы көптөгөн сөздөр айтылып атат. Анан сиздердин ошолор сөздөрүнүн ичинде сиздердин партияга көпчүлүк өкмөткө таарынган, өздөрүнүн бир ордун таппай калган адамдар кирди деген сөздөр айтылып атат да. Анда мен сурайын дегендим, демек сиздер бул жолу оппозициялык партия катары шайлоого баратасыздарбы?
Биздин партия бүгүнкү бийлик менен тиешеси бар. Себеп дегенде 2010 жылы биздин партия чогулушу өзүнчө кетелик дегенде мен бардыгы чогултуп сизге айттым эле. Урматтуу партиялаштар, биз азыр өзүбүз кеткен жаптан жакшы. Анда ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ар ким өзүнчө партия түзүп, өзүбүздүн алдыга койгон максатты биз ишке ашыра албай калабыз. Биз бөлүнүп жарылабыз. Анда ошо бизге жанагы реванш алып келейин деген күчтөр келип калышы ыктымал деп туруп, биз социал-демократтык партия менен аларды колдоо катары съезд өткөрүп чыкканбыз дагы, алардын мүчөсү эмес, колдоо катары кирип ошондо чыккан. Ошондуктан Азаттык партиясы социал-демократтык партия өкө мындай бир канатташ болуп чыгып, алардын ичине мен дагы кээ бир өкүлдөр дагы кирген. Эми мына 5 жыл отурдук бирге. 5 жылда кээ бир идеяларыбыз төпкөлбөй калды. Мына ошонун негизинде азыр биздин партиялашты айтып калды Исмаил Сапович, анда биз өзүбүзчө чыгайлык. Ошол идеяларды көптөр ишке ашпай калды. Кээ бирлери көз жумулду, кээ бирлерине вообще мындай башкача мамиле кылып коюшту. Мына ошонун негизинде бирге барайлык деп чыкканбыз да. Мисалы үчүн Азимбек Бекназаров жөнүндө ар кандай сөздөр айтылып атат. Ал эмне Кыргызстандын жараны эмеспи? Ал эмне Кыргызстандын уурусубу? Ал эмне бирөөнү бир нерсеси уурдап алдыбы? Ал кайтып бүт Кыргызстандын келечеги деп күрөшкөн баатырлардын бири. Ошондуктан жанагы айткан сөздөрдүн баары суу кечпейт. Бул атайын кээ бир биздин патриотторду, чыныгы азаматтарды атайын жамандаш үчүн ушундай сөздөрдү айтып атат.
Ошентсе дагы КСДП партиясы сизди чакырдыбы шайлоого чогуу баралы деп мурдагыдай эле?
КСДП ал чакырбайт болчу, чакырган дагы жок, мен ага барган дагы жокмун. Себеп дегенде биздин айттым го жана ой пикирлер кээ бир стратегиялык жактан төпкөлүшпөй калгандыгы, 5 жылдын ичинде ашыгына чыгып калгандыгын баары билишет.
Былтыр парламентте сиз демократтар аттуу жаңы депутат топ түзүлгөнүн, анын ичинде Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков жана өзүңүз мүчө экендигиңизди айткансыз да. Анан бул жолку шайлоодо сиз алардан эмне үчүн улактадыңыз, же болбосо тескерисинче алар сизден эмне себептен улакташты?
Чындыгында 4 жыл бирге болдук. Андан башка биз жаңы үчөөбүз биригип мен баштатып концепция жазып чыктык. Кантип башкаруу системасын оңдойбуз деп. Бирге бир партия менен чыгайлык деп дагы үмүттөнүп акыркы күнгө чейин жүрдүк. Бирок жанагы сүйлөшүү процесстеринде мен жокто, мен Равшан мырзага уруксат бердим эле, сен партиялар менен сүйлөшкөчү, алар менен кандай болот экен позициялар десек, айтып калдым ага Исмаил Сапович, биз мына арнабыз менен сүйлөшсөк практически биздин позиция төпкөлөп атат. Бирок биз акыркы жыйынтыгын айткан жокпуз, өзүңүз келгенден кийин чечесиз деп. Мен келгенде клуб менен жолугуштум. Клуб менен жолугушканда бир топ позициясы мага жакпай калды. Мына ошондуктан ошол жерде эле мен Өмүрбек Абдрахманов бар эле айттым, мен силерге кире албайм, кошула албайм, экөө кошулса кошула берсин деп. Алардын өзүнүн эрки, ошол негизинде алар тияка кирип, мен өзүм жаңадан команда түзүп ушу менен мына кудай болсо кетип атабыз, элди жакшы колдойт деген биз ишенип абдан чоң азыр.
Ушу тизме түзүлүп жаткан учурда дагы кызык жагдайлар байкалды. Мисалы мурдагы маданияты министри Камила Талиева силер менен шайлоого баруу баягы ниети болбосо деле, ал макулдугу жок эле тизмеге кошулуп калыптырмын деп. Журналист Адилет Айткеев дагы ушул өңдү дооматтарды айтты да. Ушуну тактап коесузбу? Арыз жазыштыбы эле, же жазган жокпу эле, же чындап эле сиздер сурабай туруп эле ниетин билбей туруп эле кошуп койдуңуздарбы? Эмне максат болду эле бул жердечи? Же эмне кызыкчылык?
Азыр эч кандай бир жаман максат болгон эмес. Булар өздөрү келишти, арыздарын жазышты. Биз атайын арызын чыгарбадыкпы? Болжу кол койгон. Анан кабинетке мен менен дагы жеке сүйлөшүп болгон. Болгондо мен айттым, карындашым, мен азыр тизменин номерин айта албайм. Аны биз жанагы саясий кеңеште чечебиз жана ошо бизге кирген лидерден менен такташып туруп айтабыз деп, ал жокто ошол өзүнүн ордун жана чечип коюп койгондон кийин кирбеймин деп кетип калды деп айтышты. Мен айттым, кетсе кете бересин, анда
шартыңыз жолуңуздар жакпай калдыбы?
Бул эми мындай тизмеде атырап болуп калган да. Ошо негизинде ошондой чечилип калган экен. Ал бул деле трагедия эмес да. Адилет мырза биз менен абдан жакшы эле ниетте азыр иштеп атат. Анан ал кетти, мен жөн эле чыгып турайын дегенден биз макул болдук.
Тизмеде талапкер Курманбек Осмонов кызы Нурзат Осмонова менен кайра эле чогуу шайлоого бара жатат. Анан буга чейин Курманбек Осмонов Ата Журт партиясы менен шайлоого баратканда дагы ошол аялдар квотасы үчүн гана кызын тизмеге коштурганын, кийин кайра анын орду башка киши менен алмаштырылганын ачык эле мойнуна алган болчу да. Анан сиз ушундай эле эски сценарийлерден тажаган жоксузбу? Мисалы эски эле бир көйнөктү өзүңүздөгө чинеп жаткандай бир сезим калган жокпу?
Эмне үчүн эски көйнөк? Кээде эски көйнөк дагы абдан жакшы болот. Себеп дегенде эски көйнөк жаш ушунда кийсе, өзүнүн сулуулугун чыгарып турса, бул жаманбы? Ошо негизинде анан кийин Курманбек Осмонов эски көйнөк деген болуптур эмес да, ал Кыргызстандын жараны, ал да бир бийликтин башында турган, жаманбы жакшыбы? Өзүнүн орду бар, анын жардамы Кыргызстанга тиет, Кудай кааласа. Ошо негизинде кабыл алдык. Кызы жөнүндө туура айтып атасыңар, бирок кызы алдыңкы орунда эмес. Биз аялдардын квотасы деп атай кирген жокпуз, анын дагы орду бар. Себеп дегенде
эмне зарылчылык болду?
Кызы бир жылдай мурун ошол бир партияга кирип, өзүнүн электоратын чогултуп, алар менен иштеп, жакшы команда түзгөн экен. Анан кийин мына тизменин ичинде болгон экен ошо партиянын. Тилекке каршы жанагы каттоолордун алдында мына айтыптыр, сен чыгып кеткин деп. Ошолорго айткым, мен дагы адаммын, мен дагы Кыргызстандын жаранымын, мен дагы өзүмдүн ордум бар деп туруп, өзүңө далилде деген максат менен биз аны алдык.
Жана куралдуу күчтөрдөгү реформаны аскер доктринасына ылайык аягына чыгаруу каралып атат деп бул жолу дагы программаңыздарда айтып атпайсыздарбы? Анан аскер доктрина деген нерсе бул мурдагы эле мындай уранды көтөрүп чыккандай бир түр калтырбайбы? Анткени мына сиз айтып атасыз, аны мен жазып чыктым, ошо мыйзамдор долбоорлорун мен жылдырдым депчи. Бирок сиздерге 5 жыл убакыт берилди да ошол нерселерди андан ары өнүктүргөнгө. Бирок ошол нерселер сөз бойдон, кагаз бойдон эле калып аткан жокпу? Мисалы аскер доктринасынабы сиз бир көтөрүп чыкканда коомчулук уккан, андан бери эмне болду ал? Ал эмне болгон доктрина?
Эгерде силер ошону окуп чыксаңар, мурунку доктринадан бул кескин түрдө айырмаланат. Себеби дегенде бул бүгүнкү реалдуу коркунучтардын негизинде иштелип чыкты. Өкмөт, президент өзүнүн аппараты менен өзүнчө, мен өзүмчө экөөнү кошуп 60% меникин алышты. Ошонун негизинде мына армия экиге бөлүндү. Мунун эң негизги максаты эмне? Коргоо министри мурун бардыгына жооп берчү. Солдаттарды караганга, күжүрмөн даярдыктарга, куралдарды алып келгенде шыпырганга чейин бардыгын. Ремонт жанагы шыбактарынан бери курганга чейин. Азыр биз экиге бөлдүк. Аскерлер менен алек болуп, алардын күжүрмөн даярдыгын ишке ашырган генералдык штаб деп түздүк. Алар башка эч ремонт жана үй куруу маселеси менен баштары оорубайт. Силер бир гана нерсе силердики, күжүрмөн даярдык, Кыргызстандын коопсуздугун кет башыңар менен сактап элесиңер деген ой менен ал түзүлдү. Азыр ошо боюнча кет планда түзүп иштеп алат. Коргоо министри ошолорго финансы каржы маселесин, материалды техникалык маселесин чечип бересиңер. Жана чыкыруу маселесин, армияга чыкыруу, кадр даярдоо маселесин, социалдык жактан чечүү маселесин гана чечесиңер деп бөлдүк. Мына азыр ошого мыйзам жазып, бул президенттин абдан эбегеси жакшы колдоосу болду. Мына ошо негизинде бирге ушул бир максатта болгонубуздан жакшылыкка ушул тарап гана кетип атат бүгүнкү күндө.
Бирок сиз мисалы парламентте бул идеяны ошол айтып атпаймынбы, ошол жаңы келгенде жылдырып баштагансыз деп. Бирок кайсы бир учурда сиз такыр эле башка маселелер менен алек болуп калдыңыз да. Мисалы ырчылар фонограмма менен ырдабасын деген мыйзам долбоорун сунуштадыңыз. Анан генералды коргонуу маселесине караганда эмнеге маданият маселеси ошондо көбүрөөк кызыктырды да?
Биз мыйзам чыгаруучу жыйын, жогорку кеңеш, же болбосо ушундай саясатчылар бир тараптуу болгон бул туралуу дагы алат. Биз ар тараптуу болушубуз керек да. Коргоо министри деген мындай бир жөнөкөй сөз менен айтканда, бул мамлекеттин ичинде мамлекет болгон. Анын ичинде маданияты дагы бар, анын ичинде экономикасы дагы бар, армиясы дагы бар, шыпыра турганы дагы бар, үй сала турган дагы бар, жана башкалар дагы бар да. Ошонун баардыгын башкарып жүргөн адам катары биз билебиз. Эгерде мен акча төлөп атсам, эмне үчүн мени алдап артисттер ырдаш керек?
Акыркы суроому сиз айтып кеттиңиз, биздин тизмеде жанагындай таза кишилер келген депчи. Рашан Сабиров соттолуп келбеди беле? Анан ошону сиздер билесиздер да, мисалы мунапыс жолу менен бошонуп келген. Анан ал киши да сиздер үчүн таза болуп эсептелеби?
Алар бир эле биз үчүн, Кыргызстан үчүн таза. Себеп дегенде биз жогорку кеңеш отурганда баарын билебиз. Биринчиден аларды атайлап ошондой жолго апарышты. Экинчиден сот кылмыш жаза кодексинде жок жок алынып салынган берене менен соттоп атпайбы? Менин сөзүм бар. Ушундай статья менен кетип атат, бул туура эмес да. Бирок жанакыдай көпчүлүк болгондуктан басып коет экен да. Артынан чыгат дагы туура деп коет, тутта 5-6 чыкканда эл телевизордон ошолорду көрсөтүп туруп алат. Бизди көрсөтпөйт, ошол негизинде аятан көр булар бары туура экен деген ой пикир жаратканын билбейсиңерби? Жакшы билесиңерби силер?
Азаттык саясий партиясынын лидери Исмаил Исаков менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ушул дем алыш күндөрү жеңилдетилген эрежелерден улам 20 000 мигрант Австрия чек арасын кесип Германияны көздөй өттү. Кыргызстан ички иштер министрлиги саясий партияларды шайлоо штабтарынын коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Таджикстанда козголоңчу генералды издөө улантылып жатат. Коңшу өлкөдөгү кырдаалдан улам кыргыз-таджик чек арасында жоокерлер күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. АКШнын Кыргызстандагы жаңы элчиси кызматына киришүүдө. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өкмөттүн бензин баасын эркин коё берүү чечимин колдоду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан уга аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, советтик доордо Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген Турдакун Усубалиев бүгүн дүйнө салды. Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчысы кызматын 24 жыл 5 ай 24 күн аркалаган Усубалиев Советтер Союзунда эң узак бийликте турган жетекчи катары тарыхта белгилүү. Эгемен Кыргызстандын тарыхында болсо, мамлекеттик жана коомдук ишмердин өмүр жолуна берилген баа дагы түрдүү ал тургай талаштуу. Азаттык радиосу маркумдун замандаштарына, тарыхчыларга, саясатчыларга жана жаштардын өкүлдөрүнө кайрылып микрофон сунду. Эмесе сөз Рахат Кеңешовада. Турдакун Усубалиев дээрлик 25 жыл Кыргызстан Коммунисттик партиясынын биринчи катчылык кызматын аткарып турган. Өлкөнүн жана жалпы эле Советтер Союзунун тарыхында ал бийлик мөөнөтү эң узакка созулган жетекчилердин бири катары калууда. Жалпы коомчулукта Турдакун Усубалиевдин кыргыз мамлекетинин элинин тарыхындагы ордо ролу тууралуу пикири бириңчү эмес. Ошол жылдары анын кол астында иштеп келген белгилүү журналист, дипломат, педагог, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тилектеш Ишемкулов Усубалиевдин эмгеги ар убакта мактоого татыктуу экенин айтты.
Сөбүл аксакалдын кол астында мен жоголо дегенде бери болгондо 35 жыл катары менен иштедим. Бул инсан ар кандай маселелерде ал мейли экономикалык болсун, саясий болсун, эл аралык болсун, дипломатиялык болсун, ошонун баарын аңдап дагы, талдап дагы турган улуу инсан болчу. Кудай шүгүр, биздин кыргыз элибиздин журчулугубузга ушундай инсан, улуу адамдын өмүр тагдыры басып өткөн жолу биз үлүшүбүзгө туура келгендигине биз ар дайым ыраазы болобуз. Анткени бул киши Жусуп Абдрахманов, Касым Тынысанов, Искак Разаков, Турбай Кулатов, Автомат Масалев сыяктуу биздин кыргыздын улуу инсандарынын катарында болгондо да эң акыркы эсебинде эмес, эң алдыңкы эсебинде турган бирден бир даңазалуу инсан болуп эсептелет. Жаткан жери жайлуу болсун, басып өткөн жолун эч кесен кыргыз эли урукпайт. 25-30 жыл бою биригиштешип, андан кийин жогорку кеңешке депутат болуп, жанында 5 жыл катары менен отурганыма мен ушуга семиктанамын.
Усубалиев советтик Кыргызстандын башында турганда өлкө турмушунда бир топ талаштуу, кайгылуу окуяларда болгону белгилүү. 1980-жылы министрлер советинин төрагасы Султан Ибраимов Ысык Көлдүн жээгиндеги мамлекеттик дачада атып өлтүрүлгөн. Тилекке каршы ошол маалда Советтер Союзунун сол кеттирген бул кылмыштын бети ачылбай калган. Эл арасында ушул күнгө чейин тарыхтын мындай талаштуу барактарына ар кандай баа берилип жүрөт. Кыргызстандагы алгачкы демократиялык активисттердин бири Арыш коомдук бирикмесинин төрагасы Жумагазы Садыр менен байланышканыбызда жогорудагы окуя тууралуу мындайча эскерди.
Биз анда студент кезде элек, анан биз укканда эле дароо эле элде дароо эле ушундай пикир пайда болгондо бул эң эле эң башка адамдын эле колунан келди. Мында ат жөнөкөй элдин арасында болсо ушул Усубаевдин ордуна тиги кишини даярдап атыптыр деген имиш имиштер көп таркаган. Анан ушундай эле түзмө түзүлө эл түшүнгөн да. Ошондой кызыкчылыктын айынан тереңирээк изилдеп анын артына чыгарылган жок да. А киши барда деле ошол учурда, андан кийинки учурларда деле кийин унутулду деген менен жакында деле элдин пикиринде ошондой күмөндүү пикирлер калды. Биз ошол окуяларды унуткан күндө дагы мен жакында эле бир кишилер менен ошол учурдагы кишилер менен сүйлөшүп калсам, ушундай эле күмөндүү окуя, ошол кезекте жанакындай саясий каршылаштарын жок кылуу, атүгүл маселен Америкада баягы белгисиз жагдайлар менен эле ашылбай калады кеннеден эмеси. Демек ошондой болгон нерселерди жасай берсе болот деген нерселердин баары кала бергенде биздин советтик коомдо делечи. аты терең изилден беле ошо баягы тоталитардык бийликтин мүнөзү ошондой болот турбайбы? Алар деген баардыгын жаап жашырып анан тыйып койгонго дагы мүмкүнчүлүктөр болот экен да.
Анан эмне үчүн ушу Кыргызстан эгемендикке жеткенден кийин, башка заман орногондон кийин ошол ишти кайра көтөргөн жоксуздар? Же өткөн өттү, бул тарых деген таризде болду оюңуздар?
Белгилүү болгондой, ал киши эгемендик алгандан кийин дагы бийликте болду да. Ал жогорку кеңешке шайланып келди. Биз ошол алгачкы баягы калпак кийип аткан кездерде ошол демократтар ошол маселенин көчөдө жолукчулагышы депутаттар менен кээде, анан ошондо деген бир жагдай болуп калган. Биз атүгүл бетин айтканбыз, кайсы ушундай ушундай иштердин баарын жасап, маселен асиресе биздин кыргыз тилди басмырлап ушундай деңгээлге келгенден кийин ошону актап, ошолорду кайра калыбына келтирүүнүн ордуна күрөшпөйсүз деген, кайра ушул авторитардык бийликке бараткан Акаевди коргоп атасыз дегендей сөздөр айтылган да. Ошондо дагы ал киши моюн толгоп баш бербей, керек болсо биздин демиргелерди өчүргөнгө ошол учурда дагы аракет кылган. Ал эми жанакыны баштоо мүмкүн эмес эле да, анткени Акаевдин бийлиги менен бул киши тил табышып ошо өткөндөгү нерселердин баарын изилдөөгө, аларды кайра карап чыгууга мүмкүнчүлүк жок экени бизге дааны эле көрүнүп калган да.
Деген Кыргызстандагы алгачкы демократиялык активисттердин бири Жумагазы Садыр уулу Турдакун Мусубалиев бир гана системанын жигити ойдон калып, өз мекенинин келечеги үчүн эркин ой жүгүртүп, алдыга жаңыча кадам таштай алган эмес деген көз карашта. Кыргыз тарых коомунун жетекчиси, белгилүү тарыхчы, окумуштуу журналист, публицист Тынчтыкбек Чоротегин Турдакун Мусубалиевдин бийлик доорун советтик мезгилдеги жараяндардан өзүнчө бөлүп кароо мүмкүн эместигин айтат.
Кыргыз тили орус мектептеринен чыгарылып салынгандыгы, 30-жылдарда Кыргызстандын чыганат уулдары далайы атылып кеткенден кийин 50-жылдарда Хрущевдин доорунда алардын кыйласы акталган экен, ушул акталгандыгын дагы жашырган доор болгондугу, бир бүтүндөй муун бою үйсүз эптеп батирлерде жашап, ал эми сырттан келгендерге дароо Сибирден келеби, Ырак, Чыгыштан келеби, бул жактан батирлер берилгендиги, ошол учурдагы улут маселеси чынында дагы көшөкөйлүк менен Кремлге жалтактоо менен жүргүзүлгөндүгү, ушулардын баардыгы чынында тарыхта дагы айтылышы керек деп эсептейм да. Биз бул доорду бир кишиге байланыштырбастан жалпы советтер доорундагы ошол кездеги жараянга дагы сөзсүз түрдө байланыштырышыбыз керек. Кыргызстан ал кезде өтө оор турмушту баштан кечирген. Бир чети экономикалык жактан өсүш болду, бир чети жанагы улуттук энциклопедия сыяктуу мыкты ийгиликтер болду. Бирок ошол эле учурда, мисалы үчүн, Кубанычбек Нурбеков деген мырза, ал Кыргызстан ИСИРден чыгып кетүүгө акылуу деп советтик баш мыйзамга таянып эле илимий эмгек жазса, ал куугунтукталган. Ал эми жогорку математика боюнча эмгектерди жазган Рахым Усубакунов дагы улутчул катары жекирилген учурлар дал ошол доорго таандыкта, жаткан жери жайлуу болсун
деген профессор Тынчтыкбек Чоротеген өз маалында коммунисттик партиянын жетекчиси Энесай кыргыз каганатынын тарыхын жалпы кыргыз тарыхынан жиргенин, белгилүү илимпоз кыргыз таануучу Саул Абрамзонду жүйөсүз көржемеге алганын көрсөткөн фактылар бардыгын белгилейт. Ал арада 96 жашында дүйнө салган Турдакун Усубалиевдин өмүр жолун, тарыхтагы ордун, мамлекеттик ишмердин мурасын азыркы жаштар билеби? Бул суроону Ош шаарындагы жаш активист Орозайым Нарматовага узаттык.
Негизи азыр жаштардын көпчүлүгү Усубалиевди тааныбайт экени чындык да. Анан менин ошол улуумун дагы ата энем жана ошондой эле мен өзүм түштүк жергесинен болгондуктан эмнегедир ата энем бул кишиге бул киши тууралуу айткандары мындай терс жактарын айтышат да. Ошол ал эми жаштардын көз карашы менен карап айтсам, Алатоо Аянтын ушул киши өзү тургузуп аябагандай ушул аянтка барышып, азыркы жаштар азыркыга чейин ошол Алатоо Аянты менен сыймыктанып келет эмеспи? Ал эми мен азыр жашым 21 жашта болгондуктан мен анын кылган жумуштарын, башкаларын көргөн эмесмин. Курбугу курдаштар арасында Усубалиевдин бул кылган эмгектери чынында айтылбай келет. Эмне себептен, алардын сабатсыздыгынанбы же билимсиздигиненби, айтор билбейм. Бирок жеке мен ошол иштерин шаар баягы Ошто айтып атпайсызбы, борборду айтып атасыз, калтанышына мен дагы аябай ыраазы болуп, бул кишини жұрт башкаруучу катары албетте сыйлайбызда,
дейт Ош шаарынан активист кыз Орозайым Нарматова. Турдакун Усубалиев Советтик Кыргызстанды 1961-жылдан 1985-жылга чейин дээрлик чейрек кылым башкарган. Кийин Өмүрбек Текебаевдин демилгеси менен атайын мыйзам иштелип чыгып, аны мамлекет башчылыкка теңеген статус берилген эле. Текебаев ал жылдар бардык тармактарда болуп көрбөгөндө өсүш камсыздалган доор катары тарыхта жазылып калганын айтууда.
Ушул норманы киргизип аткандан мен биринчи кезекте Турдакын Усубалиевдин Кыргызстанды жетектеп жүргөнүн, ал жетектеген мезгилде жетишкен ийгиликтерин эстеп туруп жазганмын. Турдакын Усубалиев компартиянын гана биринчи секретари эмес, ал мыйзам боюнча мамлекет башчысы деген статуска ээ. Анткени коммунисттик партия Кыргызстандын экономикасынын заманбап болуп түзүлүшү, кыргыз интеллигенциясынын илимдин, билимдин түзүлүшү, маданияттын жогорку деңгээлге көтөрүлүшү бардык жакшылыктар кандай түздөн түз алардын тиешеси салымы болгон.
Турдакун Усубалиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 9 сентябрда мамлекеттик тарых музейинде өтөт. Рахат Кеңешова, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.